Сүлдерлі ала көзін қорқытпаған кімлерді, шақмақ сөзін албыратқан беклерді, мұздыманын жарып өткен жан бабам. Нәмәрт достар кеңнен ашып алқынды, ауыр тұрмыс езіп кетті халқынды, шыдамадың жаның сезіп салқынды, ел дәртінен тұлып кеткен жан бабам. Ту сұртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабам ау. Ту сұртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабам ау. Тарқап кеткен уағында арманларың айланды ма сағымда, адамзаттың жүрек тұрған жағында, естелігін салып кеткен жан бабам. Күз алартса туған жерге қау болса, көкірегіңді керіп бардың жау болса, жер бетінде қара қалпақ сау болса, мен өлмеймін деп кеткен жан баба.
Шоңқы, келуіңді біліп едім. Кел отыр. Өзің білесің, елде ұрыс, бұны тоқтату керек. Бұл тек сенің қолыңнан келеді. Бұны тоқтату үшін Ерназарды жолдан алу керек.
Қалай сонда?
Оны өлтіру керек.
Еш қашан.
Аулық ба? Отыр. Мен етіңді бақылаймын. Сен өзің ойлан. Егер Ерназарды өлтірсең, сенің атың тарихта қалады. Ұрысты тоқтатқан боласаң, бейгүнә қан төгілулердің алдын алған боласаң.
Ту сұртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, Елтан шу шешіп көксіңе қам салған. Достар болды көзлеріңе шаң салған. Тұныш дауран келіп жетті аң салған. Халқымыздың қадыры біккем жан баба. Тарих сеннен кешпейді, атын мәңгі өшпейді, бабамау. Ауратларың естейді, тарих сеннен кешпейді, атын мәңгі өшпейді, бабамау.